Ok, god søndag. Det er fint å se dere. Vi har gjester fra Heddal til og med her. Det synes jeg er fint. Det er koselig. Og dere som er nye, hjertelig velkommen. Jeg håper dere trives så langt. Og så håper jeg ikke jeg avskrekker dere helt med min gjennomgang. Vi har kommet godt i gang med Lukas evangeliet. Jeg håper dere får noen gode opplevelser når dere leser gjennom et par kapitler på et par uker. At dere oppdager noe nytt og blir bedre kjent med Jesus. I dag så tar vi utgangspunkt i kapittel 8 og 9, og jeg har på en måte landet på det som vi leste, som Henning leste for oss tidligere. Og titlen for min preken er «Å følge Jesus». Og som dere så i denne oversiktsfilmen, så er Lukas evangeliet det er delt i to deler. Og kapittel 9, den første halvdelen, er liksom med på den første halvdelen, og andre halvdelen av kapittel 9, den peker fremover. Det vi har gått igjennom frem til nå, det er historien om Jesu fødsel, og forklaringen av hvem Jesus er og hvorfor han kom. Og hva betyr det for oss at han kom? Og vi har sett litt på hva han kom for å gjøre. Han skulle gjenopprette alt som ble galt da mennesket gjennom Adam var ulydig og vi ble adskilt fra Gud. Og forrige gang så hørte vi Martin Gelein snakke om hvordan at Gud er barmhjertig og at han alltid taler til hjertene våre. Og så fortalte han litt av sin historie om hvordan Jesus møtte ham da han var langt nede og fanget i rus. Hvis dere ikke fikk hørt Martin, eller dere ikke har fått med dere noen av de tidligere prekene som har vært, så ligger alt på nettsiden vår, lillesandmisjonskirke.no, som lydfiler. Så kan dere høre de der. Altså, i de første kapitlene så skriver Lukas om hvem Jesus er, hva han kom for å gjøre, og hva det vil si for oss. I kapittel 7 så handler det hovedsakelig om tro, og om hvordan det er tro som setter oss fri, som frelser oss. Og så er det ikke det at vi må ha utrolige mengder med tro for å bli frelst. Det holder å bare tro litt på Jesus, så kan han komme til deg. Og han, i begynnelsen av kapittel 7, så snakker han om en romersk offiser, som tydeligvis var en veldig snill romer, som var en tjener som ble syk. Han kommer til Jesus, og ber han om å helbrede tjeneren hans. Og han har såpass tiltro til Gud at han sier, du kan bare gjøre det, du trenger ikke komme hjem til meg en gang. Jeg er ikke verdig. Og så sier Jesus at han ikke har sett så stor tro hos noen andre i hele Israel, og så blir tjeneren frisk. I slutten av kapittelet så handler det om en prostituert kvinne, altså en person helt i andre enden av denne sosiale rangskalaen. Hun kommer til Jesus, vasker føttene hans med tårer, tørker med håret sitt, og smører de føttene inn med en kostbar salve. Og det å slå ut håret i offentlighet, det ble for gifte kvinner regnet for å være utroskap. Det gjorde man bare ikke i offentlighet. Og denne prostituerte, det var antagelig første gang hun slår ut håret uten å ta betalt for det i offentlighet. Og i tillegg så brukte hun en veldig, veldig dyr olje som har kostet omtrent alt hun hadde. Og så sier Jesus, din tro har frelst deg. Og så i de neste kapitlene vi ser på, så skriver Lukas om konsekvensene for å tro at han er Messias. Hva vil det si for oss at vi tror at han er Messias? Og hvordan ser det ut? Hvis vi tror at Jesus er Messias, så må det få konsekvenser for livene våre. Og det skal vi se litt på i dag. I Lukas 8 så ser vi at familien til Jesus, de vil komme og snakke med han. Så sier disiplen, din mor og dine søsken er på utsida. Og så sier Jesus, min mor og mine søsken, det er de som hører Guds ord og gjør etter det. Så Så i dag så skal vi se litt på hva det vil si å være en disippel. Det vil jo også si at vi er søsken med Jesus. Så leste Henning de kapitlene jeg skal ta utgangspunkt i. Og utifra de tre avsnittene han leste, så kan vi finne tre ting som kan hjelpe oss til å forstå hva det vil si å følge Jesus. Og det første det er at vi endrer på prioriteringene våre. Og da begynner vi med den siste delen av denne teksten som Henning leste. Og jeg, noen ganger så har jeg tenkt at den virker veldig streng. Den er veldig sånn harsk. Han er veldig, ja, la de døde begrave sine døde. Og ingen som har lagt hånden på plogen og ser seg tilbake, den er skikket for Guds rike. Den virker veldig sånn streng, synes jeg. Og så har jeg ofte tenkt at det er litt vanskelig å forstå hva han mener. For her møter han altså tre menn som er kjempeivrige. Ja, jeg vil være med. Ikke sant? Jeg vil være med. Og så sier han første sier, jeg vil følge deg hvor enn du går. Men Jesus, han ser til hjertet. Og det Jesus gjør her, det er å si til den mannen at du har ikke forstått hvilken type frelser det er. Jeg er ikke en seierherre som skal overvinne romerne og gjenopprette Israels storhet. Du vil ikke bli rik av å følge meg. Jeg har ikke noe hus eller slott du kan få. Er du villig til å følge meg uansett, selv om jeg kommer til å bli arrestert, fordømt og drept? For jeg er en frelser som frelser gjennom å få hjertet mitt knust for dere. Så det han sier, er du villig til å offre ditt hjem og din rikdom for meg? Er prioriteringen din på rett plass? Er hjertet ditt på rett plass? Eller er du egentlig en opportunist som vil bli rik på å følge meg? Og så går Jesus videre, og så møter han disse to andre mennene, og han svarer dem ganske likt. De har ikke den rikdommen de er bekymret for. Kanskje de er bekymret for familien sin? Sånn ser vi det. Men han ene sier, la meg begrave min far først. Den andre sier, la meg bare ta farvel med familien min først. Og det er ikke noe galt i å være med i en begravelse, og være og begrave sine foreldre eller noen man er glad i. Eller å dra tilbake og gi familien din en klem når du skal dra et sted. Men det Jesus ser, det er kanskje at denne mannen tenkte at la meg bare sørge for at når min far dør, at jeg får arven. Så kan jeg være med deg. La meg bare være hos han til han er død, og så kan jeg ta arven med meg. For Jesus ser til hjertet og ser at prioriteringene er feil. Han sier at han ikke vil sette Jesus først. La meg bare et eller annet først. Ok, Jesus, jeg skal følge deg, men først så jeg må bare gjøre alle disse viktige greiene først. Jesus må være første prioritet hvis vi skal være hans disipler. Det må være foran karriere, foran familie, foran rikdom, foran alt. Og Jesus, han forklarer dette på en veldig fin måte. Han tegner et bilde for de som hører på, som alle forstår. Han sier at den som legger hånden på plogen og så ser seg tilbake igjen, han er ikke skikket til å være en del av Guds rike. Og de plogene som de hadde på den tiden var ikke så veldig solide. Så det viktigste, det var liksom ikke bare å sørge for at de der furene blir rette og gå og følge med på det. Men du må følge med på bladet, på plogen. Fordi at hvis det kommer en stor stein og du ikke følger med, så ødelegger du plogen. Så da må du stoppe, så må du plukke vekk steinen, og så må du fortsette. Og hvis du da ser en annen vei, så krasjer du. Ikke sant? Og det gjelder jo når vi kjører bil også. Det er ikke så lurt å se alle mulige andre veier. Du må følge med på det du holder på med. Og du kan ikke være opptatt av alle mulige andre ting. Du er nødt til å være fokusert, og det var det alle visste, at du måtte være fokusert. Så det Jesus sier, det er at en disippel av meg må være fokusert på det han holder på med. Du må følge med. Og så står det skikket for Guds rike, og det ordet skikket, det er en litt sånn dårlig oversettelse. fordi i grunnteksten, det ordet som oversatt, det betyr egentlig mer nyttig for Guds rike enn skikket for Guds rike. Så når det står skikket, så tenker vi kvalifisert eller god nok, bra nok, jeg må være bra nok til å være med i Guds rike. Og det er en sånn veldig menneskelig tanke, men ingen av oss er bra nok. Ingen av oss er kvalifisert til å være med Jesus og være hans disipler. For vi gjør alle feil, og vi står likt innenfor Gud. Så av bare nåde, fordi Gud vil det, så får vi lov til å være disipler. Vi får lov til å være hans barn. Det Jesus sier her er at hvis ikke din relasjon til Jesus er første prioritet i livet ditt, hvis ikke det å prøve å glede ham, og forsøke å ligne ham, og tjene ham med hjertet ditt, og det å kjenne ham er din første prioritet, så vil ikke Guds helbredende kraft og Guds kjærlighet strømme gjennom deg og ut i verden rundt deg. Da vil ikke livet ditt renne over av kjærlighet og glede og fred og alle de tingene som følger deg når du følger Jesus, hvis ikke Jesus er første prioritet. Og så sier han, la de døde begrave de døde. Ikke det er litt hardt, tenker jeg. Det er liksom, ja. Men han kan jo ikke mene de fysisk døde, for de fysisk døde kan jo ikke grave. Så det Jesus snakker om her, det er de som er åndelig døde. De som er like blinde for den åndelige verden som fysisk døde er for den fysiske verden. De som er like døve for den åndelige verden, de kan begrave de døde. Det Jesus sier da, han sier ja, hvis du tenker, ja, jeg tror jo på Jesus, men jeg kan ikke sette ham først akkurat nå, jeg har karrieren min, jeg har familien min, jeg har masse andre ting som jeg har lyst til å gjøre, men en vakker dag, så skal jeg sette Jesus først. Da skal jeg liksom ta dette med religion og gå i kirke og alt det der seriøst, men vi venter til jeg blir gammel, eller til jeg har fått nådd alle målene mine, eller til jeg har blitt rik, eller et eller annet. Men da har du ikke skjønt det. Så Jesus sier, hvis du virkelig tror at du vil sette meg først, hvis du virkelig tror, vil du sette meg først, men hvis du ikke har skjønt hvem jeg er, hvis ikke du forstår hvem jeg er, da kan du si at ja, men jeg kan vente litt med det. Det haster ikke. Da har du ikke skjønt det. Og hvis du ikke har skjønt det, så må du våkne, få opp øynene og se hvem Jesus er. Det er ikke bra nok når folk sier, ja, jeg skjønner dette med Gud og Jesus, jeg forstår det og jeg tror jo på det, men jeg har ikke lyst til å prioritere det akkurat nå. En vakker dag, da skal jeg bli kristen. Og det betyr egentlig bare at man er åndelig død, man er ikke åndelig våken. Det er litt sånn hvis du sier, Jesus, jeg vil at du skal komme inn i hjertet mitt og frelse meg, og så vil jeg at du skal gi meg glede og fred og sånn, men jeg har ikke lyst til at du skal være herre i livet mitt. Du trenger ikke å følge med på når jeg gjør sånn og sånn, drikker meg dritings eller hva jeg gjør, fordi, men du kan godt være frelser, men ikke herre. Så var det en som sa at det er litt som å si til meg, Lars, kom inn, men la Torp være ute. Jeg heter Lars Torp, og da, jeg er jo Lars Torp. Jeg kan ikke Lars komme inn og være Torp ute. Liksom, det går ikke. Skal du ha meg inn, så blir det Lars Torp. Og det er litt sånn med Jesus, han er frelser og herre. Begge deler. Jeg kan ikke velge å bare se Jesus som frelser og ikke som herre. Eller bare som herre og ikke som frelser. Fordi Jesus er begge deler. Og så har jeg tidligere snakket om hvor stort universet er, og det er, liksom, det er massivt. Det er helt umulig å forstå. Hvis vi tar et nytt eksempel, jeg er litt sånn geek. Hvis du ser på dette lille tynne arket, hvis du tenker at sola er like stor i diameter som dette arket er tynt, ikke sant? Så hele vårt solsystem bare en støvdott i vår galakse. Og hele vår galakse bare en støvdott i universet som vi kjenner. Og hvem vet hvor mye mer vi ikke har oppdaget med all vår teknologi. Men det bare sånn der... Og hvis Gud har skapt alt dette, og Jesus er Gud, er det da en person du har lyst til å invitere til å komme inn i livet ditt og være din personlige assistent? Kan du hente kaffe til meg? Hvis Gud har skapt alt, så er ikke det en som vi ber om å gi meg glede og fred og kaffe og te og kjeks når det passer for meg, men du får ikke bestemme over livet mitt. Hvis ikke Jesus er første prioritet i livet ditt, så kan det være at du tror at du har forstått hvem han er, men du gjør det ikke. Hvis du hadde skjønt hvem Jesus er, så hadde han vært på førsteplass i livet ditt. Da hadde han ikke vært, da hadde du ikke prøvd å ha han til din personlige assistent eller lommegud, som kunne ta med når det passer, og la han være igjen når ikke det passer deg. Alt du gjør vil være preget av at Jesus er Herre, hvis du skjønner hvem han er. Så å være en disippel, det handler om å flytte prioriteringene våre fra meg selv til Jesus. Og så handler det også om å få en ny identitet. Det handler ikke bare om at vi bestemmer oss for å skifte prioriteten vår over dit. For det er ikke sikkert vi klarer det selv. Vi må få en ny identitet. Skal vi se. Ja. Vi må la hjertet vårt bli forvandlet, og midt inni her så står det: om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal berge det. Hva gagner det et menneske om du vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? Hva betyr dette egentlig? I semittisk eller jødisk litteratur så er det en sånn standardgreie at de har en setning, et poeng, som blir uttalt eller skrevet, og så blir det gjentatt to ganger for å forsterke det. Sånn at disse tre setningene, de forklarer hverandre. Hvis du vil følge etter deg, må du fornekte deg selv og ta ditt kors opp og følge. Hvis du berger ditt liv, skal du miste det, men hvis du mister ditt liv for min skyld, skal du berge det. Så det, de henger sammen, de forklarer hverandre. Så med litt nyanser så utdyper de hverandre. Og hva betyr disse ordene? Jesus mener ikke at du skal dø fysisk for å berge livet ditt. Ordet for det fysiske, nå enda litt mer nerdegreier. Ordet for det fysiske livet, det er ordet bios. Og dere som jobber med data, dere har hørt ordet bios, og bios brukes også i biologi. Men det ordet for liv, fysisk liv, det er bios. Og det ordet som blir brukt her, det er ordet psyke, det greske ordet psyke. Så å miste livet, det betyr egentlig å miste det psykiske, altså mitt selvbilde må bli forandret. Jeg må få en ny identitet. Den måten du har sett deg selv på før må dø, og så må du la Jesus gi deg en ny identitet. I vår vestlige verden så snakker vi veldig mye om å finne oss selv. Og når vi snakker om å finne oss selv, så handler det vel kanskje egentlig om at vi skal finne ut hvilke lengsler har jeg, hvilke drømmer har jeg, og så prøve å få oppfylt de. Men hva skjer hvis du... Altså, det er noen utfordringer med det, når man skal finne seg selv. Fordi hvilken versjon av meg selv finner jeg? Hvilken lengsel er det egentlig som er viktigst av de to som jeg bare virkelig må ha og bli? De dypeste lengslene våre vil ofte være i konflikt med hverandre. Og tenk om du får den ene drømmen, og så etter 10 år så oppdager du at nei, det var ikke egentlig det, så du må fortsette å lete til deg selv. Og det er utrolig mange som har funnet seg selv, og så er de ulykkelige. Eller de tror de har funnet seg selv, og så er de ulykkelige. For hvem er jeg egentlig? Jeg er jo egentlig den Gud har skapt meg til å være. Så Jesus sier at vi aldri vil finne oss selv hvis vi prøver å lete på egen hånd. Vi finner bare oss selv hvis vi gir slipp på oss selv og lar Jesus, som har skapt oss, vise oss hvem vi er. Og for meg så er det ganske betryggende at han som har skapt meg, skal få lov å fortelle meg hvem jeg er. Det er han som skal gi meg mitt selvbilde og min selvtillit. Ikke verden rundt meg, og ikke alle de mislykka forsøkene mine på å bli noen, eller å bli rik. For det funker ikke. Vanligvis, når vi prøver å finne ut og finne oss selv, så prøver vi å finne ut hva kan vi få ut av verden. Hva kan verden gi meg? Hva hjelper det hvis jeg vinner verden, men mister meg selv? Vi ser det om disse som bare skulle noe annet først. De måler sin egenverdi i karrieren, eller i rikdommen, eller i hvor stor familie de har. Ikke sant? I noen kulturer så er det det handler om mest. Når du lykkes med karriere eller med familie, eller du blir berømt på YouTube, så føler du at du er noen. Men hva hvis det forsvinner? Er du ikke noen lenger? I den tiden vi lever i nå, så lærer ikke ungene på skolen at de har en egenverdi fordi Gud elsker dem, og fordi Gud har skapt dem. Det lærer de ikke. Så det de egentlig lærer, er at hvis jeg skal få en verdi, så må jeg skape den selv. Jeg må bli noen. Jeg må bli rik, jeg må bli populær, jeg må være den vakreste, jeg må. Og så, hvis de mislykkes, så har de da ingen verdi. Så Jesus sier at det å følge Jesus, det å la ham være herre i livet, det innebærer at vi gir slipp på tanken om at vi kan klare å skape vår egen verdi. Vi har allerede en verdi, fordi Gud har skapt oss. Og Jesus, han bekrefta den verdien på livet ditt gjennom å dø på korset for deg og for meg. Så det å være en disippel, det handler om å bygge hele livet sitt på Jesus og la ham vise deg din verdi, ditt sanne jeg, det du ble skapt til. Du ble skapt til å ha fellesskap med Gud og fellesskap med Jesus. Så det å være en disippel handler om å la hjertet ditt bli forvandla gjennom å la han forme ditt syn på deg selv og vise deg din verdi. Og så tenker jeg at det er viktig å si at å være en disippel, det er ikke et valg. Hvis du vil følge etter Jesus, så må du ta opp ditt kors og følge ham. Hvis du vil ha noen som helst relasjon til Jesus, så må du være en disippel. Det heter egentlig ikke litt kristen. For enten er du kristen, eller så er du ikke kristen. Det går ikke an å være litt kristen, og veldig kristen, og hyperkristen. Sant? Selv om noen oppfatter det sånn. Så enten er du kristen, eller så er du ikke kristen. Enten så følger du Jesus, eller så gjør du ikke det. Enten så er Jesus herre i livet ditt, eller så er han ikke det. Den tredje tingen som jeg tenkte vi skulle se på, som vi kan lære om å være en disippel, den finner vi i den midterste delen av teksten. Og så glemte jeg å viske ut det to tall nede på vers-henvisningen, men det er altså til 55, ikke til 552. Ok. Jesus er på vei til Jerusalem. Han har vendt seg mot Jerusalem. Ikke sant? Han vendte ansiktet mot Jerusalem. Det betyr at nå var han på vei dit. Nå er han fokusert. Han skal til Jerusalem. Han skal bli arrestert og plagd og dø på et kors, og så skal han stå opp igjen for oss. Han har vendt ansiktet sitt mot Jerusalem. Og så blir han avvist fordi hans ansikt var vendt mot Jerusalem. Han ble avvist av disse samaritanene. Og så kommer Jakob og Johannes og sier, skal vi by ild fra himmelen ned og fortære dem? Og så kan vi jo le litt, for vi ser jo ting litt med litt større overblikk. Og så tenker vi, så dumme de var. De skjønner jo ingenting, de der disiplene. Skal de liksom få ild til å fortære det? Hva tenker de med? Det var ikke det Jesus ville. Og så venter de egentlig på skryt, fordi de var så flinke og fant en bra løsning. Fordi hvis vi setter det i sammenheng, da, så i dag er det Jesu forklarelsesdag i kirkeåret. Det er den dagen vi markerer at Jesus gikk opp på fjellet, og der ble han stående sammen med Moses og Elia. Og så ble han skinnende. Og disiplene forsto at dette var noe stort. Han var større enn Elia og Moses til sammen. Ikke sant? Og han var større enn Elia. Og Elia, han er kjent for at han fikk ild til å komme fra himmelen og fortære. Ikke sant? Han gjorde det ved flere anledninger. Først så var det The Ultimate Showdown på Karmel, hvor det var en sånn der kamp mellom Gud og Baal-profetenes Gud, hvor Baal-profetene skulle prøve å få ild på sitt alter ved å danse rundt. Og, sant? Og Elia hadde et alter som han dynka med vann. Og Baal-profetene holdt på hele dagen, og ingenting skjedde. Og Elia sier, Gud, kan du fikse? Og så brenner hele alteret opp, alt forsvinner borte vekk, og så blir alle Baal-profetene blir drept. Senere så står Elia oppe på et fjell, og kong Akab skal ta livet av Elia. Han er så lei av den dumme profeten. Så sender han en liten sånn her på 50 mann, og så står det der, så roper de, du, Guds mann, kom ned til oss. Og så sier han, hvis jeg er Guds mann, så skal det komme ild fra himmelen og fortære dere. Og så skjer det, så dør alle de. Så kommer det 50 soldater til. Guds mann, kom ned til oss. Og så sier han, hvis jeg er Guds mann, så skal ild fra himmelen komme og fortære dere. Og så skjer det igjen. Og så tenker Jakob og Johannes at hvis de ble fortært av ild fra himmelen fordi de avviste Elia, og Jesus er større enn Elia og Moses til sammen, og de avviser Jesus, da må vi få ild fra himmelen til å komme og fortære. Vi har skjønt det nå. Og så sier Jesus, nei, dere har ikke skjønt det. Ikke sant? Dere har ikke skjønt det. Dere vet ikke hva slags ånd dere er av, for menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og de tenkte, nå skulle de få skryt, og så får de kjeft. Skjønner ikke det? Hvis Jesus er større enn Elia, så burde han jo straffe de som avviser ham. Men hva er det Jesus gjør? Senere leser vi at når han blir tatt til fange og arrestert, så blir det en liten kamp, og så får den ene soldaten kuttet et øre av. Og de sier, Guds mann, kom ned. Og så sier Jesus, la meg helbrede det øret for deg. Ikke sant? Ikke noe ild der. Og de henger ham på korset og skal drepe ham. Og så sier han, Gud, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og så er det litt interessant, når vi kommer til kapittel 12 i Lukas, så begynner Jesus å snakke om at ild fra himmelen skal komme ned. Og hver gang det er snakk om ild fra himmelen, så er det snakk om Guds dom. Ikke sant? Men i Lukas 12, så snakker han om Guds vrede. Guds dom fra himmelen skal komme ned. Ild skal komme ned fra himmelen. Og så er det Jesus som skal ta den for oss. Så det kommer vi sikkert tilbake igjen til i kapittel 12. Og dette her, det er nøkkelen vår til å kunne endre på prioriteringene våre og til å la hjertet vårt bli forvandlet så vi får en ny identitet i Jesus. Fordi uten at vi forstår at Jesus tok vår straff, at han tok den ilden fra himmelen som fortærte han, at Jesus kom for å frelse oss, hvis ikke vi forstår det, kan vi ikke fullt ut være disipler. Vi kan ikke endre identiteten vår ved å bestemme oss for det. Vi kan ikke endre identiteten vår hvis vi ikke får en radikal opplevelse av barmhjertighet som rører hjertet vårt, sånn som Martin Gelein opplevde, som han fortalte oss sist. Vi kan ikke ha en sånn opplevelse av barmhjertighet uten å oppleve nåden i det at Jesus ga livet sitt for oss uten at vi fortjente det. Og vi kan ikke oppleve den nåden uten at vi får en livsforvandlende opplevelse av kjærlighet fra Gud. For Gud elsker deg. For så høyt elsket Gud at han ga sitt liv for oss. Livet vårt blir ikke forvandlet bare fordi vi bestemmer oss for det. Vi trenger en opplevelse av kjærlighet. Og i liten skala så kan vi si at når du blir skikkelig, skikkelig forelsket, så får du lyst til å bli et bedre menneske for den andre personen. Og så endrer du noe av din væremåte, kanskje identitet, i en veldig liten skala. Men når du møter Jesu kjærlighet, så vil det føre til en livsforvandlende prosess i deg. Livet ditt vil bli totalt forvandlet. Og når Jesus får overøse deg med sin kjærlighet, så vil det endre livet ditt for alltid. Og når du velger å ta imot, så vil du oppdage hvem du virkelig er, og at du er uendelig høyt elsket av Gud. Og om du så svikter, så tilgir Gud deg. Han elsker deg likevel, heldigvis. Å være en disippel, det er også en reise. Vi feiler. Vi er ikke perfekte. Jeg er ikke Jesus. Jeg kan ikke leve hele livet mitt uten å gjøre noe galt. Så det er en reise. Og i vers 51 så ser vi at Jesus vender nesen ansiktet mot Jerusalem. Og resten av Lukas evangeliet handler om Jesu reise mot forsoningen. Mot sin død og oppståelse. Og på denne måten så viser Lukas oss at disippelliv er en reise. Han begynner med å forklare hvem Jesus er, hvordan han kom til verden, og hva betyr det at han er den han er, og så fortsetter han med hvordan ser det ut å være en disippel og den reisen vi er på, fram til vi forstår det. Og vi må legge ut på denne reisen sammen med Jesus. Og vi kommer til å svikte. Vi svikter hver dag med tankene våre og med ting vi gjør. Men det er fordi vi er på en reise. Ingen av oss er perfekte. Vi lærer mens vi går. Og frem mot sommeren så skal vi fortsette denne reisen i Lukas. Og lære mer om det å være en disippel og følge etter Jesus og ha fellesskap med ham. Skal vi be. Jesus, jeg takker deg for at du elsker oss. At du ga livet ditt for oss, at du kom ned for at vi skulle få lov til å være sammen med deg igjen. Takk for at du tilgir oss når vi gjør gale ting. Takk for at du kjenner oss, og at vi får lov å være dine tjenere, dine disipler. Om at du skal velsigne de dagene som kommer for oss, la oss få lov til å fortsette å vandre med deg og kjenne på at du er med oss, og la oss lære mer om det å være dine disipler.